tohle je Zink Podcast, díl 95. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A s Pavlínou Nouzovou. Ahoj Pájo.
Ahoj.
Stejně jako loni, tak i letos poté, co jsme dobojovali všechny ty velké redakční bitvy a sestavili žebříček 10 nejlepších her roku, tak nám nějaké ty hry zůstaly. A nejde nutně o nějaké ty hry těsně, co se nevlezly do žebříčku, nějaké 11., 12., 13. místo, ale spíš jde o hry, které jsou opravdu ještě třeba menší, ještě třeba níž v nějakém pomyslném žebříčku, ale jsou možná trochu neprávem opomíjené. Jakože dobrá, jsou třeba menší, neměly třeba tak vysoké známky v recenzích nebo něco podobného, ale jsou to hry, které nám letos opravdu udělali z nějakého důvodu velkou radost a zůstaly nám v hlavě a byli bychom hrozně neradi, aby úplně zapadly. Takže jsme se rozhodli jim věnovat poslední letošní epizodu našeho podcastu.
Takže jako první si budeme povídat o hře Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon, což je teda poměrně dlouhý název, ale je to, jak už asi název napovídá, prequel Bayonetty, už jsme si tady o tom povídali právě i v jednom, možná i ve více podcast, teď si vlastně nejsem jistý, ale vyšlo to někdy na jaře, relativně brzo v tom roku a bohužel mi přijde, že ta hra jako úplně zapadla už tehdy, natož teďka ke konci roku, že už se na ní skoro nikdo nespomene, což je obrovská škoda, protože je to za mě vlastně úplně ta jako nejvíc přehlížená hra z těch, co jsem hrál letos. A já mám vlastně Bayonetu docela rád, aspoň teda ty první dva díly, ale trojku jsem pořád nedohrál. Ani do téhle doby už to mám prostě rok rozehrané a nějak se k tomu vůbec nemám. Vůbec mě to jako nechytlo, nevím proč. Ale vím, že jako ta trojka obecně nemá zase tak jako dobré ohlasy. Každopádně ten prequel je něco úplně, úplně jiného a vlastně i když neznáte Bayonetu, jak se to úplně v pohodě můžete zahrát. Protože jako samozřejmě ten příběh tam jako, no nechci říct navazuje, ale je to teda jako skutečně prequel a je to origin prostě story té Bayonetty, jakož to teda ještě tehdy Syrizy, která se tam vlastně učí té magii, ale zároveň se jí tam vlastně zdá jakýsi sen, který táhne do lesa zapovězeného v podstatě, kam nemá chodit, ale samozřejmě se tam vydá a tam je vlastně napadená různý monstry, a podaří se jí nicméně vyvolat prvního démona, což je to, o co se celou dobu jako snažila, kterého vlastně vtáhne do svého plyšáka, ale a je to teda démon, ten mu potom říká Cheshire, což je jméno, které můžete vidět i potom v dalších těch dílech, ale nehraje se to vůbec jako ty jiné díly Bayonetty. Je to vlastně udělané velice zajímavé, protože vy jednou páčku ovládáte tu Syrizu, tu Bayonetu a druhou páčku ovládáte toho démona. Takže to je takové jako poměrně tradiční, občas jsou tam s tím jako problémy. Nicméně ve výsledku je to fakt zábavné, protože je tam spousta různých takových hádanek, environmentálních, opravdu jakože poměrně různorodých a má to takové lehké prvky Metroidvanie, protože tam vlastně sbíráte postupně jako ten démon se učí nové schopnosti, které potom potřebujete, abyste se dostali dál, takže občas tam můžete jako trochu backtrackovat a dostat se do nějakých dalších míst. Má to moc pěknou vizuální stránku, velice jako unikátní, ale mně se to aspoň teda moc líbilo. A co je asi nejsilnější věc na té hře je ten celý příběh a vlastně to, jak teda se z té Syrizy stala ta Bayonetta, jak ona vlastně z začátku je úplně jako bezbraná, v podstatě neví vůbec, co má dělat, taková jako ustrašená a potom postupně teda jako je víc a víc odvážnější. Nedostane se až úplně do toho bodu, který známe potom z Bayonetty z té série, to už je jako úplně jiný člověk skoro, ale je to jako velký kus té cesty, který vlastně ušla. Takže to je na tom úplně zajímavější a je to prostě moc hezky vyprávěné. Je to vlastně, má to moc pěkné takové neúplně cutscény, ale vlastně se tam jakoby otáčí stránky knížky v podstatě a je to prostě takové jako barevné a strašně pěkné, strašně zábavné, hodně, hodně emotivní, stejně jako loni to byla pro mě Siberia, tak tohle byl letos pro mě takový nejemotivnější příběh. A já to fakt jako doporučuji, ať už máte Bayonetu rádi nebo ne, protože fakt věřím tomu, že si to může člověk užít, když vůbec Bayonetu nezná. A je to prostě super hra a je hrozná škoda, že se o ní vůbec nemluví. Mimochodem na Nintendo Switch to je, vyšlo to samozřejmě jenom na Switch, ale pokud se nepletu, tak to tam má demo, takže případně jako není vůbec problém si to vyzkoušet.
No a Honzo, v čem je to tak emotivní? To mě strašně zaujalo, jak jsi to tak jako zdůraznil, že ten příběh je emotivní, což jako já si to teoreticky nemůžu, nebo neumím si to moc představit vlastně ve spojení prostě s Bayonetou, ale zároveň mě to strašně zajímá, jak jsi to tak řekl.
No tak ona je tam vlastně, ona je prostě ještě dítě, že jo, v té hře a vlastně, jak říkám, je to vlastně o té cestě, kterou prochází, jak vlastně postupně se z ní prostě z té jako ustrašné dívky stává jako ta, řekněme, jako bojovnice a je to hodně o tom vztahu právě jí a toho démona, toho Češera, protože jako zpočátku si k sobě moc nemůžou najít cestu, občas tam prostě se pohádají a tak, on třeba jako jí uteče, teď ona se musí poradit sama, pak zase se prostě vrátí, dají dohromady a tak a je to jako hodně o tom jejich vztahu a to si myslím, že asi to nejsilnější na tom.
To je super, právě se mi strašně líbí ten kontrast vlastně i v jiných věcech oproti těm zbylým Bayonetám a to mě na tom vlastně strašně zaujalo a právě nevím, jestli náhodou to není možná důvod, proč některý lidi naopak si to nekoupili nebo tomu tu šanci nedali, že ono to prostě vypadá dost jinak a teda vidíš, že prožíváš tam prostě vlastně příběh jako s malou holkou, která má plyšáka a tak a to je vlastně strašně dostomlý hezký, no, tak i proto mě to třeba hrozně zaujalo.
Já mám trochu problém, že když se bavíme teda o tom, že je to jedna z těch přehlížených her, takže za to vlastně může v tomhle případě marketing mě připadne, protože já jsem vyloženě jako fanoušek té série, hrál jsem všechny tři díly, ale stejně mě tahle hra minula, což samozřejmě kdyby mě dostatečně jakoby zaujala, dostala se, já nevím, na nějaký můj prostě seznam, ok, tohle si chci, musím prostě zahrát, tak bych si samozřejmě v tom roce ten čas našel a zahrál bych si to, ale to se nestalo. Myslím si, že je to prostě proto, že všechny ty upoutávky, co na to vyšly a tak dál, tak fakt jako zaáděli dojem, že je to úplně něco jiného, ale nejenom jako žánrově herně, ale možná i nějakým jako, jak to nazvat, jakoby cílovou skupinou z hlediska věku, nebo tak něco. Na mě to působilo, jako, že to je úplně prostě pro mnohem mladší hráče taková jako odlehčená věc. A zároveň z těch upoutávek jsem opravdu jako necítil jako nějaký zajímavý příběh prostě s emocema a tak dále. Působilo to fakt jako taková prostě milá, hezká, nenáročná hříčka, což je přece jenom pro mě jakoby příliš vzdálený tomu, za co mám jako rád tu hlavní trilogii her. Ale jako to říkám právě proto, že bohužel takhle dojem na mě jako udělal ten marketing té hry, ale očividně Honza není sám, kdo říká, že ta hra je opravdu dobrá. Já jsem mezi tím různí prostě světoví youtubeři a podobně, tak vydali svoje žebříčky. Já jsem tam tady tuhle tu hru viděl několikrát, takže očividně tam jako něco je, kvůli čemu to za to zahrání stojí a já jsem rád, že nám to Honza připomenul. No.
No rozhodně, jako doufám, že někoho to třeba zaujme a vyzkouší se to, protože u mě osobně to teda bylo na 6. místě z mého žebříčku, což si myslím, že je docela jako vysoko. A jo, fakt to prostě stojí za to, máš pravdu, je to prostě úplně něco jiného a myslím si, že ten marketing asi docela jako selhal, ale teď už se s tím nedá nic dělat, no. Ale ono to vlastně jako má dost jinou cílovku, bych řekl, takže je možné, že se spoustou jako fanoušků Bayonety se to vlastně neprotne, ale mě to prostě zaujalo a možná si to najde i spoustu jiných hráčů, kteří třeba Bayonetu vůbec nehrajou. A ještě jsem chtěl podotknout, to jsem zapomněl, má to úplně nádherný soundtrack, který si doteď občas připomínám, protože jsou tam fakt krásné skladby, především potom u těch boss fightů, kde jako do toho Serize s tím Češrem dají úplně prostě všechno a má to strašně, strašně krásný soundtrack. No.
No a když zmiňuješ ten soundtrack, tak vlastně jeho se hodně týká můj takovej nenápadný typ. Nebo nevím, jestli je vlastně tak nenápadný, protože je to hra, která vlastně byla i nominovaná na Game Awards, konkrétně v kategorii VR her, ale tak jsem ji nehrála. Jmenuje se Humanity. Myslím, že jsem tady taky o ní už mluvila, možná taky nejednou, protože pro mě je to úplně úžasný takový puzzle objev, kterých jsem měla teda tenhle rok víc, ale přesně některý měli takovou větší kampaň, více o tom, jako mluvilo na sociálních sítích a tak. A Humanity vlastně jako ani moc zmiňovaná nebyla. Nevím úplně, čím to bylo. Každopádně třeba oproti té tvé Bajonetě je tam strašný rozdíl v tom, jak to vypadá, protože to je hra, která záměrně je taková jako šedobílá, brutalistická, jsou tam prostě takové kostky jakoby jednotvárný, po kterých teda chodí davy lidí. A hráč teda hraje za takového Shiba Inu pejska, který je vlastně navádí skrz různý koridory, dává jim povely, stejně jako my dáváme psům povely, jako prostě skoč, lehni a podobně, tak on těm lidem říká, nevím, zahni doleva, jdi rovně, skoč, plavej, potom později i třeba střílej a tak, což vlastně je strašně zajímavý, že ona ta hra, jak se jmenuje Humanity, tak ona vlastně o tom přesně je, je to taková jako metafora na lidstvo, na jeho vývoj, na to, že na začátku třeba je ta skupina lidiček jenom taková jako malinká, pak se víc a víc zvětšujou, začnou spolupracovat a pak samozřejmě objeví jako nějakého svého nepřítele, proti kterému je třeba úplně iracionálně začnou bojovat a navzájem si závidí nějaký zdroje a všechno to prostě skončí takovým zajímavým metafyzickým koncem, který nebudu samozřejmě prozrazovat. Každopádně hra je tam úplně skvělá hudba, stejně jak jsi říkal, tak já si taky pouštím ještě teď na Spotify hudbu, která je taková jako elektro zajímavý, takový jako hučení, do kterého občas někdo vydá nějaký takový podivný zvuk, ale je to úplně výborná třeba hudba k práci a zároveň teda k té hře, u které se jako musíte vlastně soustředit a někdy i třeba půl hodiny vymýšlíte, jak zrovna vyřešit tenhle daný puzzle, jak ty lidi navíst, aby se jim třeba nic nestalo, aby došli do toho cíle, kam je posíláte. Což teda kde komu asi může připomínat starou hru Lemmings, je to dost podobný. Vlastně taky je tam takový jako prout lidí, který prostě nikdy nekončí. Občas ty lidi asi zahynou. Já jsem si představovala, že nezahynou, že prostě jenom zmizí. Ale jo, padají tam prostě dolů a vy vlastně se o to musíte úplně oprostit, že ty lidi, který někam navádíte, tak některý hold musí prostě obětovat se pro to, aby ostatní mohli pokračovat dál. Jinak ta hra, jasně uznávám, je asi hodně spíš pro lidi, kteří mají rádi takový ty logické hry s hádankama. Ale je tam strašně fajn i jeden mod, kde vlastně si může člověk navrhnout sám vlastní level. Zkoušela jsem tam hrát i některý jako od těch fanoušků. Byly vlastně moc fajn, jo? Bylo, sice jich nebylo moc, což podle mě dokazuje, že to právě moc lidí vlastně nehrálo, ale byly vážně jako zajímavý, ty lidi tam dokázali vytvořit docela cool věci. A teda já jenom si můžu představovat, jak šíleně to může vypadat v té virtuální realitě, což jsem teda nevyzkoušela, ale to už podle mě musí být jakože strašně to musí toho člověka tak jako pohltit, protože ona už sama o sobě i ta hudba a ten vizuál jako jsou takový hodně pohlcující, že skoro najdete jenom na takový rytmus. A vlastně ještě v tom VR-ku si to vůbec nemůžu představit. Každopádně, pokud někdo máte VR-ko, určitě doporučuji jako PlayStationový VR-ko. Tuším, že je to jenom na PlayStation VR, anebo na PlayStation a pak myslím, že to je na Steamu. Ale určitě doporučuji, je to náročný, ale je to zábavný. A mimochodem, vydavatel té hry je studio, který vydal i Tetris Effect, takže možná i tohle někoho naláká.
No, Tetris Effect je, jako mě to napadlo už, když mluvila právě o tom unikátním stylu a tou provázaností s tou hudbou. Tetris Effect je mimochodem jako jedna z věcí, která za A teda mě úplně vyrazila dech, jak brutálně využívá prostě moderní 4K HDR televize, jakože už jenom jako na moderní televizi, prostě na tom placetým 2D obrazu, jakoby, tak to vypadá skvěle. A pak, když jsem to viděl právě v té virtuální realitě, tak to bylo jako úplně, že takhle nějak si já se představuju, kdybych jako dělal nějaký tvrdší drogy, tak takovýhle nějak by mohly být ty tripy, jo, že to je takový to, že jo, to je Tetris Effect ve virtuální realitě, že se vznášíš někde nad planetou Zemí ve vesmíru a kolem tebe lítají prostě ty všechny barevné efekty do toho hraje taková úplně opojná jako hudba, je to jakože hodně mimořádná experience a ze všeho, co vlastně vykládalo o Humanity, tak mi to zní dost podobně, no, je to... Jsou asi fakt hry, kde člověk musí nějak se dostat do nějaký nálady, že jako dobře, tak teď to zkusím, nebo teda musí mít vyloženě rád ten žánr, ale znovu zapakuju, že Tetris Effect je taková jako, to je jako silný rodokmen, když se řekne, je to od autorů toho, tak hnedka jsem si zaspomněl, že si to...
Od vydavatele, jo, a zase ať to nezním, jako že tady, jako, ale mělo, vlastně má to hodně společného. Určitě jinak by vlastně ten vydavatel potom nesáhnul, jo. Je to vlastně od nováčků, popravdě, ty vývojáři dělali předtím nějaký, myslím, reklamy a podobně, takže i v tom jako dobrá práce.
No dobrá, a na závěr teda té naší první trojice, tak já bych chtěl připomenout letošní hru s vetřelcema, s těma pravejma, doslova. Je to hra, která se jmenuje Aliens Dark Descent. A já jako popravdě fakt nechápu, jak je možný, že zapadla. Že za A teda jsou to vetřelci, což pořád je jako do nějaký míry silná licence, konec konců teďka v roce 2024 by se nám měli vetřelci vrátit jak ve velkým filmu, tak v drahým výpravným televizním seriálu, tak v podobě dětské knížky, co jsem koukal. Prostě chystá se jako nějaká zase prostě rok vetřelce. Ta licence pořád žije. Přestože teda jsme letos jako dostali vetřelčí hru, tak se o ní vlastně pořádně jakoby nemluvilo. A mě to jako, já jsem z toho perplexovaný o to víc, že podle mě je to vlastně nejlepší hra s vetřelcema, co jsem kdy hrál. Což jsem si vědomý, že jsou strašlivě silný slova, protože her s vetřelcema bylo hodně a některý z nich se v minulosti povedly jako hodně. Asi taková jako klasika, kterou většina lidí řekne, tak je prostě Alien Isolation. Ale já si myslím, že Dark Descent je přece jen ještě o něco lepší ve dvou věcech. Jedna je právě podobně jak Alien Isolation, že Aliens Dark Descent prostě trefili ty pocity, které jsem měl, když jsem koukal na ten film. Jo, a teď je potřeba si jako připomenout, že Alien Isolation je podle prvního filmového vetřelce, což je citelně jiný žánr a jiná atmosféra, než Aliens Dark Descent, který jsou podle druhých filmových vetřelců. Jo, takže zatímco Vetřelec jednička film a Alien Isolation je takový vyloženě jakoby horor, kde se snažíte přežít tou ty jedné příšeře, tak film Vetřelci 2 a hra Aliens Dark Descent tak je vyloženě, že máte komando drsných pozubí ozbrojených mariňáků, který se snaží zastavit celou záplavu těch vetřelců na prostě základně, která je totálně infikovaná, zaplavená vlastně tady těmhle s těma příšerama. No a podobně právě jak v té zdrojové látce, jak v tom filmu, tak i v té hře skvěle funguje takový to, když jako se vám rozpípá ten detektor pohybu a vidíte, jak vás obkličují a takový ten stres, protože se vám může stát, že se někdo prostě z té vaší posádky ztratí nervy a celkově ten management prostě těch stenčujících se zdrojů a ten pocit, že bojujete proti prostě nezastavitelnému, nepřemožitelnému nepříteli, který mají všelijaký zákeřný formy prostě útoků a podobně. To je jako jedna věc, že opravdu pohromadě s těma samozřejmě autentickýma zvukama a hudbou a vším možným prostě tak jsem měl jako pocit, že řeším ty samý problémy, které řešili ty mariňáci v tom filmu. Tak druhá věc, která je jako mě ohromně překvapila, protože na první pohled ta hra vypadá, že to bude taková jako trošičku levnější záležitost. Ona je to jako ze zvrchu viděná strategie, což ne vždycky to bývají nějak jako super výpravné hry a tak dál. Ale ona má hrozně dobrý příběh a ten příběh je dobrý z obou vlastně hledisek a to jak tím, co se tam konkrétně děje, tak tím, jak je to ukázané, jak je to vyprávěné, protože ta hra obsahuje strašnou spoustu filmečků, ale obsahuje i strašnou spoustu skriptovaných situací, které jsou předchystané prostě takovým tím jakoby filmovým, prostě předskriptovaným stylem přímo v těch misích. A ten výsledek je, že opravdu jako minimálně třeba z tohohle pohledu, jako z hlediska příběhu ve vetřelčím univerzu, tak je to určitě jako nejlepší videohra, co jsem hrál. A jsou tam takové jako momenty, kdy ta hra třeba dlouho jako citlivě staví na těch klišé, který člověk zná z té filmové předlohy a pak je nějak úplně jako postaví na hlavu a ukáže něco úplně nového, co jsme ještě neviděli. Aniž byla nějak jako drasticky třeba, já nevím, se odklonila k nějakému jinému žánru nebo něco takového. Ono se o tom blbě mluví bez spoilerů, ale mě ten příběh naprosto jako opakovaně mě vyrážel dech a jsou tam některé momenty, které právě i tím, jak je to ukázané v těch cool filmečcích, tak jsou úplně nezapomenutelný, jo, kdy buď to jde k nějaký jako zoufalý oběti nějakého člena té vaší posádky, anebo dojde k nějakému prostě hrdinskému momentu a tak dále, a tak dále. Je to jako opravdu, já jako velký fanoušek toho filmu Vetřelci 2 od Jamesa Camerona, tak jsem si tu hru úplně strašlivě užil, přestože zase, jo, taky se můžeme bavit o tom, že než vyšla, tak ze všech těch upoutávek a podobně jsem měl právě pocit, že to bude něco takového menšího, s nižším budgetem, možná ne až tak zajímavého, takový jako nějaký prostě polovičatý využití té licence, ale ne. Je to opravdu jako mechanicky i audiovizuálně i právě tím příběhem jako strašně silná věc, která tu licenci výborně využívá. Vlastně to jako super i jako sci-fi strašidelná strategie sama o sobě, která má jako mechanicky zajímavé věci v tom, že většinou tady tyhle ty top-down strategie, kde máte nějakou jednotku, malou jednotku, prostě 4 nebo 5 vojáků, tak většinou mývají jako tahový bojový systém, třeba jako XCOM, a tady je to vlastně v reálném čase, což hodně přidává na tom napětí. Jo, jsou tam přesně takový ty momenty, kdy se vám tam prostě blíží ty vetřelci a vy musíte rychle zavařit ty dveře, aby vám prostě nevtrhli do té místnosti a všechny tady tyhle ty jakoby prvky nebo kliše prostě z té filmové předlohy. Je to opravdu, jsem si to strašně užil a jeden z důvodů, proč možná to nedopadlo tak dobře z hlediska jako reakcí veřejnosti a třeba i recenzí celkově a podobně, tak je, že když ta hra vyšla, tak údajně na počítači, na PCčku, což je možná taková jako logická jedna z hlavních platform pro strategické hry, tak nebyla v dobrým technickém stavu, co jsem slyšel. Já to nevím, protože já jsem to hrál na konzoli, já jsem to hrál na PlayStationu 5 a tam prostě ten technický stav nebyl zase takový problém. Byly tam jako sem tam nějaký bugy, ale ne tolik, aby to prostě vyloženě zkazilo zážitek z toho hraní. Tak možná tohle třeba mohlo být něco, co té hře ublížilo. Ale jako pokud máte rádi vetřelce, nebo aspoň jste měli rádi v té době, kdy byli dobrý, než se to trochu jako celý zvrhlo, to licencování tady toho IPčka a tak dál, tak tady tu hru fakt jako všema 10 vřele, vřele doporučuji.
No já musím říct, že ty jsi mě nalákal už, když o tom mluvil poprvé tady, jak to vlastně vycházelo, jak jsi to hrál, ale právě jsem potom šetl hodně jako ohlasu, že to má ten špatný jako technický stav, minimálně na tom PCčku, což mě docela odradilo, zároveň mě jako vycházela spousta jiných her a vůbec jsem se k tomu nedostal, ale rád bys to vlastně zkusil, pokud už to teda nějak opravili, to se bude muset zjistit, případně teda na té konzoli si to zahrát, ale zní to moc fajn, ačkoliv mám jako radši tahové strategie, ale tohle zní jako fakt, fakt super, no.
Mě hrozně překvapuje, jak tak odvážně říkáš, že to je prostě nejlepší alienní hra, to je jako, to jsou silný slova.
Protože která je lepší, jako většinou fakt lidi jmenují ten Alien Isolation a mně jako opravdu připadlo, že tohle bylo jakoby hratelnostně zajímavé, protože velký problém Alien Isolation je, že tím, že člověk vlastně nemůže bojovat, nebo jako může ve velice omezený míře trošičku jako bojovat nebo vzdorovat, ale je to vlastně o tom, že celou hru se člověk tak nějak jako plíží a utíká. A tím, že ta hra byla trošičku jakoby možná zbytečně natažená, tak je to taková jako one trick pony. Jo, že z hlediska hratelnosti Alien Isolation vlastně je celá o jedné věci, která se opakuje pak už jako skoro příliš dlouho a už se to člověku trochu zajídá. Takže jako hratelnostně to zas tak skvělý není. A prostě příběhem taky ne. Jo, tam je jako zajímavá zápletka, ale pak je to takový jako klišé, který zase je trochu natahovaný a skončí vlastně až zbytečně otevřeně. Jo, je to takový, ten příběh není uspokojující. Takže vlastně ten hlavní důvod, proč lidi Alien Isolation milují, tak je, že perfektně trefili tu atmosféru, což bylo kombinací toho, že to prostředí, ty zvuky a všechno je to fakt jako vzatý prostě jedna ku jedný z toho filmu a tak dále. Tohle jsou věci, který právě ten Aliens Dark Descent dělá taky, ale navíc teda mě ta hratelnost připadla vynikající, protože oni mají takový to, co každá asi dobrá videohra měla mít, že oni neustále představují nový jakoby prvky, mechaniky, nápady, každá ta mise má jako nějaký jiný, jsou tam ty, jak jsem říkal, ty skriptované sekvence, díky čemu je to jako mnohem pestřejší. No a ten příběh je prostě úplně jiná liga. Ten příběh jako Alliance Dark Descent je fakt jeden, já jsem jako velký fanoušek Vetřelců, mám třeba nakoupený všechny ty omnibusy, prostě těch komiksů a podobně a je to fakt jako jeden z nejlepších příběhů ve Vetřelčím univerzu, co jsem prostě zažil. Jo. On jako není jakože revoluční nějak úplně, jako že by tam bylo něco, co člověk nikdy neviděl v žádném sci-fi, ale napomněli prostě Vetřelecký příběh, je to fakt jako jeden z nejlepších, který vyloženě obsahuje jako nezapomenutelný postavy a nezapomenutelný scény, který prostě vím, že nedostanu z hlavy. No. A pak ještě, když to dobře, když se nebudeme bavit o Alien Isolation, tak ještě by možná někdo mohl jmenovat starší některou z her Alien versus Predator.
Ano, to jsem hrála, dokonce no, i já jsem to hrála.
Jenže tam právě jako vždycky Alien versus Predator, víceméně každá ta hra, tak jsou vlastně tři hry v jedný a jsou jak kdyby různý kvality a většinou ta nejklasičtější, nejoblíbenější, nejlepší, tak je ta mariánská kampaň, která ale, já nevím, jo, z mýho pohledu tím, jak je prostě krátká a podobně, tak to neste se to srovnání tady s touhle, s tou fakt jako parádní 20-hodinovou kampaní v těch, v tom Dark Descentu. No je to jako, tohle není možná zas tak jako důležitý, jestli pro někoho třeba nějaká jiná vetřelčí hra je lepší nebo ne, ale pro mě jako fakt velkýho fanouška, který má doma úplně absurdní množství všelijakých jako sběratelských předmětů na téma vetřelci Jamesa Camerona, tak prostě Dark Descent absolutní jako šok, zážitek a je to takový to, kde jsem si musel dávat hodně velký bacha při tom recenzování, abych se držel s tou známkou a nezohlednil příliš mnoho svoje jako osobní nadšení z toho zpracování té látky. No.
No a jako další hru tady mám hororový titul Amnesia the Bunker, což je pro mě vlastně úplně první díl z téhle série. Já jsem ji nikdy předtím nehrál, až letos jsem se k ní dostal i díky tomu, že vlastně ta hra byla v Game Passu a minimálně jako z těch ukázek a tak mě to zaujalo a jsem fakt rád, že jsem ji nevynechal, že jsem ji vyzkoušel a v zásadě ta hra má jenom pár hodin, myslím, že mě to zabralo nějakých 5 hodin, takže jako není to vůbec dlouhé, dá se to úplně v pohodě dohrát. Teoreticky i v jeden den vlastně, když opravdu se do toho ponoříte. A je to jako dost unikátní survival horror, což je samozřejmě můj oblíbený žánr. Je to stejně jako ty předchozí Amnézie, je to prostě first person a odehrává se to, teď doufám, že si to pamatuju dobře, vlastně v první světové válce, v bunkru, kde teda se jako dostanete, nevíte moc, co se přesně stalo, ale prostě ocitnete se ve zdánlivě vlastně opuštěném bunkru, kde ale je jakési něco, co vás vlastně nahání, nebo respektive co se může objevit z nějakých vlastně děr, které ten bunkr má. A vy víte akorát to, že vlastně světlo vám pomůže, že vlastně když zůstane vlastně světlo rozsvícené, tak jste částečně chráněni proti tomu, co na vás číhá vlastně ve stěnách toho bunkru, což je rozhodně dost děsivá, ta atmosféra je jako jedna z hlavních předností té hry. No a je to postavené i zároveň na tom, že vlastně jste, řekněme, omezení jako časově, protože je tam vlastně generátor v tom bunkru a vy musíte mu jako on vlastně funguje na palivo a vy musíte postupně to palivo doplňovat, protože jakmile ten generátor zhasne, tak prostě zhasne celý bunkr a vy jste tak nějak úplně v háji, tam myslím, že nemáte úplně šanci. Mně se teda nestalo naštěstí, ale musíte si fakt dávat pozor a je to prostě úplně takový ten klasický pocit jako u starých Resident Evilů, kde se musíte pečlivě naplánovat, že půjdete tady do té místnosti a pak se zase vrátíte, protože musíte doplnit to palivo a musíte prostě s tím jako dost počítat. Nemůžete si úplně tak proskoumávat a tak. Máte tam, myslím, takové jako hodinky, které můžete si vzít sebou, které vám ukazujou, kolik vlastně času vám zbývá, ale zabírá vám to místo v inventáři, takže občas třeba lepší si spíš jakože to naplánovat, že tak jako asi to stihnu takhle a spíš ty hodinky nechat vlastně v tom boxu a vzít si něco jiného, protože ten inventář je hodně omezený a vy budete potřebovat prostě sbírat jiné předměty. Není to vlastně skoro vůbec o nějakém souboji, vy tam máte sice po většinu času máte jedinou zbraň a to je revolver, který má jakože opravdu hodně omezené množství nábojů, které vlastně jsou v tom bunkru a VHS to budete využívat i na jiné věci, než na nějaké střílení, ale když už přijdete do kontaktu s tím, co na vás šíhá, tak můžete ten revolver využít, ale není to vlastně žádné ani definitivní zabití, protože se vlastně ta věc jako zregeneruje a zase po vás půjde, takže je to vždycky jenom jako dočasná úleva od toho. A v zásadě většinou se budete muset schovat, když teda se ta věc vlastně objeví. Takže na tom je to taky dost postavené a je to dost i inovativní v tom, že vám dává docela ta hra jako poměrně velkou volnost. Jednak se tam některé věci náhodně generují, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu může to občas jako zazlobit, že to nefunguje tak, jak má, což se mi asi jednou stalo, ale nebylo to už tak hrozné. A vy tam vlastně nacházíte teda nějaké jako samozřejmě, já nevím, nějaké jako deníky od těch lidí, co tam vlastně žili a tam musíte získat nějaké prostě kódy, přes které odemknete nějaké skříňky, kde dostanete nějaké věci, které vám pomůže, abyste se dostali dál. Je to takový jako survival horror, ale prostě je to takové víc jako volnější, někdy vám ta hra jakože, no často vám ta hra úplně neřekne explicitně, co máte jako dělat, ale musíte si to trochu domyslet a jak vlastně se k nějaké věci dostat a tak. A to je vlastně na tom to jako asi nejvíc zábavné. Celý ten příběh je vlastně dost zajímavý, ačkoliv mi přijde, že celá ta záhada okolo té věci, která vás nahání, je vlastně trošku brzo jako prozrazená, respektive si ji můžete dost dobře domyslet, co za tím vlastně stojí. Ale i tak se mi to hrozně líbilo, ta atmosféra je jako silná, bych řekl, skoro prakticky od začátku do konce a je to fakt jako unikátní zážitek, protože ta hra má prostě spoustu jako takových originálních mechanik, které prostě v jiném survival hororu nemáte. Jediná věc, která mi jako na tom dozvadila, je ta technická stránka, protože ta hra jednak jako nevypadá hezky a tak nějak celkově jako některé ty systémy jsou prostě zastaralé, jako běží to na nějakém asi hodně starém engineu a prostě nevypadá to jako hra z roku 2023, takže s tím musíte trochu počítat, ale myslím, že se to dá přežít, protože jinak to rozhodně stojí za to.
Si nejsem jistý, jestli zaznělo teda, že vlastně to rozmístění všech těch předmětů v tom bunkru se děje náhodně, takže to člověk může hrát opakovaně, vlastně pokaždé, když to hraje, tak se znovu bude bát, protože netuší, kde co je, kde má co hledat, prostě nedá se to jakoby naučit po téhle stránce, ta mapa. Já jako jsem bunkr ještě pořád nehrál, ale mám ho hodně vysoko na prostě svým seznamu, svým backlogu. Věřím, že když k tomu konečně nějakou noc sednu, že si to hodně užiju, kromě jiného. Hlavně i proto, že jako děcko jsem vyloženě s kamarádama prostě lezl do bývalých válečných bunkrů v podzemí, takže který byly jako nepřístupný veřejnosti v tom smyslu, že se o ně ani jako nikdo nestaral, že byli prostě zapomenutý v brněnském podzemí, který v té době nikdo neudržoval. Takže jakoby ten pocit toho, že člověk je nejenom jako ve tmě v nějakým jako labirintu v podzemí, ale ještě, že to je vyloženě ten vojenský bunkr, což má určitou takovou dávku, já nevím, jak kdyby to bylo o něco víc cítit nějakou jako smrtí a nebezpečím nebo něco takového, než prostě jenom nějaká jeskyně. To je jako dost unikátní atmosféra i proto se těším, až se k téhle hře konečně dostanu. No.
No jo, no, je to zase klasicky, to zní strašně strašidelně, ale já vám to moc přeju. Já místo toho hraju radši ty logičtější, třeba i trochu barevnější hry. Takže vlastně teďka můj tip jako musí být úplný opak vlastně oproti tomu, co si Honzo říkal. A sice je to Viewfinder, o kterém jsem i psala a myslím, že jsem taky ho tady zmiňovala v jednom z dílů podcastu. Je to teda zase puzzle hra, tak doufám, že teďka nebudu zařazena jako nějaký úplně takový maniak přes tenhle žánr, ale mám to prostě ráda. Každopádně je to hra, která zase jakoby zapadla aspoň v tom smyslu, že vlastně nevím o nikom jiným, kdo by to hrál, ale přitom třeba na Game Awards to taky mělo jako nějaký nominace, bylo to myslím na nejlepší nezávislou hru a nejlepší debut od Indie Studia. Ne, jako nevyhrálo to ani jednu tu cenu, ale vlastně to pro ně byl, pro to studio, hrozný úspěch. Ona ta hra jako hlavně těží z toho neuvěřitelného nápadu, který jen tak jako člověk ve hře nevidí. A sice z toho, že vy tam vlastně jakoby ohýbáte prostor kolem vás prostřednictvím fotografií nebo obrázků a podobně. Vlastně to funguje tak, že jakoby vy jako hlavní hrdina, který nemá žádný jméno, nemluví tam, tak procházíte jakousi simulací, kterou zanechali za sebou vědci, kteří se snažili přijít na jakoby nějaké řešení, jak zastavit nebo aspoň napravit trochu klimatickou krizi, nebo spíš solární bouře a tak. Jednoduše jste někde v daleké nebo možná blízké budoucnosti, kde Země už je vlastně neobyvatelná a vypadá tak trošku jako Mars nebo něco podobného. A v té simulaci vlastně procházíte jednotlivými jakoby levely, ale jsou to jednotlivý takový prostředí, ve kterých ty vědci fungovali, pracovali a žili, protože, nebo aspoň jako skrz nějaké svoje myšlenky, žili, protože tam samozřejmě najednou je všechno modré a je tam tráva a čistý vzduch a podobně. A v těchto těch prostředích vlastně vy, abyste se třeba dostali někam dál, abyste přešli nějakou propast, tak si musíte sami vytvořit most, který se přesně vytváří tím, že třeba musíte vyfotit, já nevím, stůl vedle sebe a ten stůl pak prostřednictvím té fotky jakoby napasovat do té propasti tak, aby najednou se jakoby umístil do toho prostoru a vy jste po něm přešli. A takhle tam je i spousta různých jako vtípků, kdy třeba najdete nějakou pohlednici, vyloženě tam je strašně vtipná pohlednice jakoby ze Stonehenge, kterou když takhle umístíte do prostoru a vlastně tím vytvoříte najednou 3D objekt, tak si můžete ten Stonehenge projít a možná tam i najít jako nějaký malý vtipný překvapení a podobně. A ta hra vlastně taky stejně jako všechny další hry s logickýma hádankama se vlastně vyvíjí. Začnete s obrázkama, postupně přesně dostanete fotoaparát, se kterým můžete fotit, pak najednou začnete fotit sami sebe jako takový flek vlastně, nejasný, jako nemáte žádný obličej nebo tak. A vlastně tím se tak trochu jako teleportujete. Ona se to hrozně těžko popisuje, což si pamatuju, že jsem tehdy i psala, že to je vlastně hra, kterou fakt jako je potřeba vidět ideálně ani ne na obrázcích, ale spíš na videu. Jak vlastně funguje, protože takhle z těch slov je to takový strašně asi chaotický a komplikovaný. Každopádně je ale vlastně strašně přístupná, neřekla bych úplně jednoduchá, ale jednodušší než třeba jiný hry nebo než to Humanity, který jsem zmiňovala předtím a není moc dlouhá, v tomhle je taky strašně jako příjemná, že je to jako na třeba 7 hodin zhruba hra, kde vlastně si spíš tak jako zarelaxujete, než byste se potrápili s tím, že na něco nemůžete přijít. A zároveň třeba, když se tam člověku něco nepovede, tak je tam možnost si přetočit čas, podobně jako, jestli si ještě někdo pamatujete video přehrávače, tak stejně jako videokazetu jsme přetáčeli, tak tady se dá takhle přetáčet čas a vzít zpátky něco, není tam potřeba nic loadovat a podobně, v tom je to hrozně fajn. A vlastně ta hra je hrozně příjemná i tím, ne úplně teda hudbou, jak jako ráda často zmiňuji u her, že mě hudba strašně baví, ta tady je taková jako normální, ale je tam ještě takový sympatický parťák, taková kočka, která tam mudruje a nejsou to úplně nějaký sofistikovaný filozofický myšlenky, ale zase takový spíš ten příjemnější podoba, přesně jako úvah nad koncem světa, nad tom, co vlastně ta kočka očekává, protože ona je vlastně takový jako program spíš v té simulaci. A je to strašně prostě fajn, milá hra, která ale asi jak je to ten debut a možná zase takový jako niš žánr, tak si moc úplně cestu k lidem nenašla, ale jestli prostě chcete něco trošku náročnějšího na hlavu, ale zároveň ne úplně nic hardcore, u čeho byste přesně půl hodiny řešili jeden puzzle. Tak Viewfinder je hrozně fajn.
No já jsem ve skutečnosti Viewfinder na nějakých těch seznamech právě všech těch youtuberů a tak dál, tak jsem ho jako viděl, že ho pár lidí jmenovalo, že očividně pokud někdo má rád ten žánr, tak mu tahle hra očividně sedla, no. Já teda, protože předchozí hra, kterou jsem jmenoval, tak byla vlastně sci-fi žánr, tak tady mám pro změnu další sci-fi hru, kterou bych rád pozornil letošní a ta hra se jmenuje Deliver Us Mars. Je to nevím, taková, jako řekněme, akční adventura bez akce, kde místo akce jsou spíš jako pucly a lezení, šplhání po skalách s cepínem a podobně. A je to, navazuje to na hru, která se jmenovala Deliver Us Moon, ale pokud jste ten první díl nehráli, tak se zas tak moc neděje, protože ta první hra, ta o měsíci Deliver Us Moon, nebyla až tak jako příběhově silná. A naopak tady tahle, ta letošní Deliver Us Mars, tak ta silná je hlavně příběhově a ten příběh výborně jako obstojí sám o sobě, prostě bez znalosti čehokoliv dalšího. A je to právě, je to příklad jakoby té hry, která je, dejme tomu, nějaký jakože double A nebo něco takového, prostě není příliš drahá, není příliš výpravná, neměla žádný obří marketing nebo něco takového, je to prostě od menšího týmu, menší, levnější hra. A její jakoby hlavní možná problém, proč třeba u tolika lidí nezabudovala, kromě tady toho, že to prostě není žádný velký jako trojáčkový blockbuster, tak možná jeden z důvodů, proč jako moc nezabudovala, tak je, že ona nevypadá jakoby příliš hezky a co se týče té hratelnosti, tak má jako vlastně docela dost problémů. Jo. Ten hlavní je, že jestliže gameplay je jakoby z poloviny nějaký jakože prozkoumávání prostředí a rozmluvy, ne z poloviny, ze třetiny, prozkoumávání prostředí, rozmlouvání s postavama, prostě filmečky a tak dál. Z druhé třetiny je to teda nějaký ty pucle a z třetí třetiny je to to lezení po těch skalách. Tak vlastně ty pucle jsou si jako dost podobný a nejsou žádný zázrak. Jakože některý jsou takový, že myslím si, že jako dobrý pucle musí být postavený tak, aby člověk se nezasekl zbytečně na tom, že třeba nějaká ta věc prostě není intuitivní nebo je vyloženě, že jako vůbec není vidět a člověk tam běhá jak idiot, protože prostě nic nenasměruje správně a tak dále. Jsou jako takový ty problémy prostě, které si myslím, že by úplně jako v pucle žánru nemuseli být. Plus teda, jak jsem říkal, některé ty puclíky se docela opakují. A co se týče toho lezení po těch skalách, no tak to je úplně jako porod, protože sice to většinou má jako hrozně cool takový jako adrenalinový situace a výhledy, kdy v nějaký velký výšce se tam houpete na tom cepínu prostě nad něčím a podobně, ale ovládání toho lezení po těch skalách je prostě docela mizerný. Jo. Takže teď si asi říkáte, no tak to je divný, taková nějaká jako malá hra, která dvě ze tří věcí dělá jako blbě, tak proč to ten zavřel teda jako o tom vůbec mluví. No. A ten důvod je právě ten příběh. Příběh Deliver Us Mars je prostě jeden z nejlepších sci-fi příběhů, jako co jsem hrál nejenom letos, jako totálně mě jako úplně strhl. On má výborné myšlenky, jako témata, takový ty jako filozofický témata, filozofický těžiště, právě související s kolonizací Marsu a s nějakým jako rozhodováním se prioritama, prostě zájmy většiny versus zájmy menšiny a podobné prostě věci. A hlavně teda ten příběh strašlivým způsobem táhne ta jeho hlavní hrdinka, Katie Johansson, což je taková jakoby mladá, zdánlivě jako lehce naivní prostě kosmonautka, která se účastní té výpravy na ten Mars, která nicméně zažila jako v minulosti určitou docela drsnou tragédii a možná i proto se na některé věci dívá trochu jinýma očima. A tak v té situaci, kdy ty jiní prostě starší, zkušenější kosmonauti tam řeší některé ty velké dilemata docela jako drastickým způsobem a podobně, tak ona je schopná jakoby přicházet s řešeníma nebo pohledama na věc, který jsou prostě hodně jiný. Jo. Je to takový zase, blbě se o tom mluví bez spoilerů, ale prostě Katy mě připadla jako jedna z nejlíp napsaných i zahraných postav. Navzdory tomu, že ta hra nemá nic moc grafiku a bohužel třeba i, já nevím, modely postav a obličeje postav nejsou žádný zázrak, tak je tam použité nějaký prostě performance capture, díky kterému, a když jsou ty filmové scény, kterých je tam strašně moc, a dialogové scény, tak vlastně mimika těch obličejů je opravdu jako snímaná přes motion capture, díky čemuž pohromadě s tím výborným hereckým výkonem té hlavní představitelky, tak opravdu v té chvíli, kdy mají zafungovat, ty emoce tak zafungují, což ještě jako další věc, která tomu hrozně pomáhá, tak je naprosto úžasná hudba. Jako úplně, když se budeme bavit o nějakých jako top soundtrackích roku, tak tohle je asi věc, kterou jsem možná letos poslouchal ze všeho nejvíc. Protože je to zároveň taková ta klidná hudba s elektronikou, která se prostě hodí tady k těmhle s těm nějakým přemýšlivým sci-fi příběhům, což je přesně ten typ, co třeba já hrozně rád mám puštěnou na pozadí, když pracuju. A já vlastně jako po té, co jsem to sám dohrál tu hru, Tak jsem pak ještě na ně koukal, když hráli třeba mý oblíbený streameři, že jsem se těšil na to, jak budou reagovat právě na ty emotivní zvraty a na nějaké tady tyhle ty věci, a vždycky mě pobavilo, jak třeba čím právě připadlo, to byl jakoby starší streamer. Já často sedu třeba takový ty právě už jako starší, zkušenější streamery, kteří jsou schopni docenit třeba tu hloubku toho příběhu a tak dále. Bylo jako i pro mě docela na každý zážitek vidět, jak se tam jako dojímají a jak jim prostě tekly slzy u toho a tak. Ten příběh je opravdu mimořádný a je to díky té zase, jo, dobrý příběhy dělají dobrý postavy. A je to opravdu díky té Katy. Ta Katy je výborně napsaná, je výborně zahraná, má to jako strašně silný závěr, strašně silnou pointu. A jako nemůžu to dostat z hlavy. Je to opravdu jako průměrná hra, která není moc hezká, nehraje se příliš dobře, ale ten příběh prostě nemůžu dostat z hlavy. To bylo úžasný, úžasný zážitek a hrozně moc bych si přál, aby jsme se dočkali i vlastně třetího dílu tady z téhle pomyslné série nebo prostě další hry o tady těch tvůrců a ideálně teda znovu z Katy v hlavní roli. Tak uvidíme, jestli se to povede. No,
no ale z jaký planety by to bylo už tentokrát? Jako bylo by to z měsíce u Jupitera, nebo?
Já jako právě nechci jakoby spoilovat, ale vzhledem k tomu, aha, jak ta hra končí, tak je to jako zcela zřejmý, kde by se jako odehrával ten příběh, kdyby pokračoval. Ale nechci to jako vyloženě naplno propálit, protože si myslím, že to jsou část jako pointy toho příběhu. No.
Ne, to nepropaluje, protože jako já určitě tu hru mám na seznamu jako z her, co si chci zahrát letos a jako nebo vlastně už příští rok, ale tak trošku čekám, že se třeba objeví někde v nějakým předplatným a podobně. Ale každopádně z toho, jak jsi to popisoval, mi to trošku připomínalo vlastně v některých věcech to, co mě buď se líbilo, nebo mi lehce vadilo na tom předchozím dílu, na tom Deliver Us the Moon, kde vlastně si přesně pamatuju, jak jako se tam objevilo něco jako přesně takový menší hádanky a tak, který jsem třeba i věděla, jak vyřešit, ale strašně špatně se mi to třeba ovládalo, jo? Že tam šlo najednou o to, že máš přesně skočit na nějaký místečko a prostě se to neovládalo tak, abych skočila na to místečko a místo toho jsem skočila do nějaký elektrizující vody a zemřela a teď se to ještě uložilo 5 minut předtím, tak jsem byla vzteklá a podobně. Ale zároveň jako přiznávám, že ano, přesně takový ten jako průzkum a zjišťování okolností, co se vlastně v té hře stalo, nebo co se stalo vlastně předtím, než se tam hráč dostal, tak to mě strašně bavilo. A pak to finále jako bylo taky hrozně emotivní, dojemný a bylo to super. Takže jako tuším, nebo vypadá to, že to pokračování vlastně poplatný předchůdci a proto já tomu klidně jako dám šanci a zase si zavstekám, ale myslím si, že to za to stojí.
Jako rozhodně, Katy za to stojí. Předporučuji, jedna z nejlepších postav, jeden z nejlepších příběhů letos.
No a jako další tady mám hru Shadow Gambit, The Cursed Crew, o které jsme si taky tady povídali v podcastu, ale chtěl jsem jí to vyzvednout především kvůli tomu, že to studio skončilo, bohužel, Mimimi Games, které za ní stojí a které se vlastně stalo dost jako jedním z mých jako oblíbených studií, protože je v podstatě jediné, nebo minimálně jedno z mála, které vytvářelo hry tady z toho žánru, který už je sami pojmenovali, stealth strategie. A je to teda skutečně jako real-time, řekněme, strategie, nebo taktická hra, vlastně nevím, jak to jako lépe pojmenovat. V zásadě prostě ovládáte jako několik postav, máte prostě mapu, na které je spousta nepřátel, kteří jako různě chodí. Vy se můžete podívat, kde jako je to jako dohledné prostě pole, kam vidí. A vy musíte jako musíte se většinou kolem nějak proplížit a dostat se třeba do nějakého cíle nebo získat nějaký předmět, dostat se z nějakou postavu, třeba někoho osvobodit a tak. A většinou budete muset sklouznout k tomu, že je prostě eliminujete, ale samozřejmě to musíte udělat tak, aby si toho nikdo nevšiml, protože jakmile se spustí ten poplach, ten alarm, tak v zásadě byste si museli bojovat a ta hra jako není o bojování a velice rychle byste umřeli. A ta hra vás vlastně i vybízí k tomu, abyste prostě dělali jako pokus omyl, řekněme, metodu a prostě si průběžně to ukládali a načítali, když se vám něco nepovede. To je vlastně takový základní pilíř celého toho žánru a není na tom nic špatného prostě neustále ukládat a načítat a tak dále. No, oni teda už udělali vlastně V roce 2016, myslím, vyšlo Shadow Tactics, což bylo vlastně z Japonska. Potom Desperados 3, což je teda pokračování té série, na které vlastně původně nepracovali. Oni udělali třetí díl, který je tuším vlastně jako prequel ale té série. A takže to je zase takový jako western a tady si udělali opět jako novou značku Shadow Gambit, které je takové řekněme jako fantasy s takovými jako velmi zajímavými piráty. Máte tam jako předané postavy stejně jako předchozích dílech a každá má prostě nějakou jako unikátní schopnost. Já si doteď pamatuju především toho starého jako šlechtice, který pomalu si nepamatoval jako ani své jméno, ale uměl se tam vlastně přestrojit vždycky za nějakou tou jinou postavu, což je jako dost důležitá schopnost. Pak tam byl třeba takový jako jeden vlastně borec vlastně s kotvou, který se uměl jakoby ponořit do hlubin světa a zase se vynořit někde jinde. A ty schopnosti vlastně jsou hodně jako originální. Na tom ta hra rozhodně hodně staví. Já vlastně ale musím říct, že jako to není moje nejulíbenější hra od nich a vlastně mě i trochu zklamala v některých ohledech, protože ta hra hodně jako recykluje ty mapy, které tam jsou. Vy tam máte vlastně několik jako ostrovů, které budete opakovaně vlastně navštěvovat. Ona to měla si říct, ta hra je teda o tom, že vlastně jste na vlastně lodi, jste ovládáte vlastně posádku lodi, to je Marlis, jestli to dobře pamatuju, která vlastně ztratila svého kapitána a vy máte najít jeho poklad a zabránit tomu, aby vlastně ten poklad nenašla inkvizice, která po vás jde a vy ji musíte zastavit. A ten příběh vlastně mi nepřišel až tak silný, jako třeba právě v tom Desperados, kde byl takový jako dospělý, řešili se tam jako vážnější témata, ačkoliv tam byl jako taky humor, tak to bylo skutečně celé takové jako vážně pojaté, tady mi to přijde, že jako převážně je to jako humorně pojaté. I ty postavy jsou jako dost takové jako komické prostě. A ta hra má ale, jako, jak už jsem říkal, je tam víc postav, více schopností, musíte s tím jako různě nakládat, ty postavy potom získávají různé jako vylepšení, můžete si tam prožít vlastně jejich takové vedlejší příběhy, jejich, které nějak jako navazují na to, co třeba dělali v minulosti. Ale většinou jako ty úkoly na té lodi, které tady to prozkoumávají, tak třeba byly zajímavé jako příběhové, ale hratelnostně moc ne, to tam vlastně jenom chodíte a prostě klikáte, to není úplně jako extra zábavné, takže pořád jako hlavní náplně vlastně ta stealth strategie na těch mapách, které teda, jak už jsem říkal, je to pořád jako fajn, ten základ tam je a funguje to dobře, ale nebavilo mě tam tolik to, že prostě se recyklovaly ty mapy a nebylo tak zajímavé jako třeba právě v tom Desperados, kde máte prostě jednu mapu vždycky jenom jednou a pak se zase dostanete na nějakou úplně jinou a bylo to takové jako asi pestřejší. Každopádně jako Shadow Gambit pořád moc fajn, ale chtěl jsem to tady zmínit především to kvůli tomu, abych teda jako uctil nějak to studio, které bohužel teda skončilo z finančních důvodů. Vlastně vydali ještě teďka DLCčka v prosinci, poslední dvě pro tu hru, které přidávaly i nějaké jako mapy nové a právě i příběhové věci a postavy. A dokonce vlastně napřidali jednu postavu z toho Shadow Tactics, z toho dílu, z toho Japonska, takže to se to tak jako celé vlastně protlo. Ale teď už teda to studio skutečně jako skončí, a takže jsem chtěl jako tak nějak hlavně vyzvihnout celý ten žánr, protože si myslím, že jako stojí za to. A především teda, jak už jsem tady říkal i v tom podcastu, kdy jsme se o tom bavili poprvé, tak opravdu moc doporučuji především ten Desperados, protože tam přijde jako nejlepší hra od nich. Takže pokud si chcete jednu hru třeba zahrát, protože ony nejsou úplně krátké, tak rozhodně doporučuji ten Desperados 3, ale pokud už to máte za sebou, tak určitě i Shadow Gambit vás bude bavit.
Je strašně smutný, že ono vlastně tohle studio a tahle hra podle mě jsou úplně symbolem vlastně takového jako velkého dění v tomhle roce, kdy ta hra určitě nebyla špatná, podle toho, jak to popisuješ, je prostě dobrá, možná je i vlastně hodně dobrá, ale byly úplně neuvěřitelné finanční dopady na jednotlivý studia, možná i na ty indie studia nebo menší studia mohly být ještě horší v tom, že vlastně se dostali úplně na nějakou hranu, kdy vlastně některý z nich, třeba právě ty Mimimi Games, museli úplně skončit. A já si pamatuju, jak vlastně oni vysvětlovali, proč skončili, že to ani nebylo, že by se dostali do nějakých příšerných dluhů nebo něco takového, ale už bylo pro ně tak neuvěřitelně náročný schánět ty investice a ty peníze do těch her, že oni vlastně jako vydali hru a okamžitě začali schánět zase jako peníze na tu další a už to pro ně bylo vlastně tak jako mentálně neudržitelný, cítili se vyhořelí a tak. A je to hrozný, no. Vlastně letos jsme dostali spoustu her, které byly ať už vynikající nebo prostě takhle extrémně dobrý, třeba i dokonce v tom žánru, ale pro ty vývojáře to bylo hrozně náročný, jasně z různých důvodů. Někdo tomu říkal třeba očišťování, že vlastně po těch letech, hlavně během covidu, kdy ty investice narostly, tak prostě ty studia teďka měly problém ty peníze zase jako schánět ve stejné množství. A je to prostě smutný. Je to smutný, řešili jsme to tady vlastně už několikrát, vždycky je to takový fakt depresivní téma, ale je to škoda, jenom doufám, že samozřejmě ty vývojáři se upíchnou někde jinde a třeba ten žánr tímhle jako neskončí, protože už tehdy, když to popisoval, tak mi to přišlo hrozně zajímavý.
Já možná doplním jenom takový střípek ze zákulisí, že mě na tomhle konkrétním příběhu a téhle hře a studiu docela dojalo, když po té, co už vlastně byly venku ty DLCčka, už bylo oznámený, že teda studio jakoby zavírá, tak nám ještě do redakce přišel od nich e-mail, kde jako velice pečlivě podrobně rozepisovali, co ještě jakoby chystají do posledního peče pro tu hru. Což jako na mě udělal takový hodně milý dojem v tom smyslu, že někdy, když takhle jako někdo končí, tak nějak jako, já nevím, jak to říct, prostě opouští tu loď nebo jako bouchne za sebou dveřma nebo něco. A tady i přesto, že už vlastně bylo jakoby v uvozovkách po všem, tak fakt jako sedli a sepsali velice pečlivěji a jako i vlastně mile jakoby pojatý e-mail, kde se jako rozloučili vlastně s těma novinářema a říkali, tak tady ještě máme tuhle věc pro tu naši hru a děkujeme za spolupráci a tak dál. No, bylo to jako, udělalo to na mě prostě dojem, no, že jsem si řekl, tyjo, to je jako velmi důstojný vlastně odchod ze scény, no.
No a já aspoň navážu trošičku možná lehce pozitivnějším příběhem takhle jedné hry, kterou předpokládám skoro nikdo nezná. Jmenuje se Storyteller a je to taková fakt jako mikrohra, myslím, že se dá dohrát tak třeba do 3 hodin. Malinká, vyšla na začátku roku, ale co je na ní vlastně taky jako zajímavý, tak je i to pozadí, kdy ona de facto, neříkám, že vznikala celou dobu, ale prostě začala vznikat před 14 lety. A stojí za ní jenom jeden vývojář, Argentinec, jehož jméno teďka vyslovím, ale možná ho vyslovuju špatně, jmenuje se Daniel Benmergi. Vlastně dělal to sám člověk a přesně proto i pak jako popisoval třeba na různých akcích, kde měl třeba rozhovory a tak, tak popisoval, jaké to bylo vyloženě jako používal vyloženě spojení vývojářské peklo, kdy přesně najít na to energii, najít na to peníze bylo strašně náročné a v určitý fázi vlastně tu hru i přerušil a šel bydlet k matce, protože prostě už na to neměl. Ale po 14 letech nakonec zázračně vyšla, vydávala ji Annapurna, což myslím, že už je i taková jako trošičku záruka toho, že ta hra vůbec není nezajímavá. Je to hra vlastně o tom, co má v tom názvu. Storyteller je vlastně, že jo, vypravěč. A vy tam máte taková jako políčka, ve kterých se má postupně něco stát, třeba 3 políčka, do kterých ve 2D máte doplnit postavy a zhruba jako nějakou činnost, co budou dělat. Dole máte jakoby pod nima na výběr, máte tam třeba zjednodušeně, já nevím, princeznu, prince, upíra a pak zradu, polibek, lásku, svatbu, nevím. A váš úkol je třeba udělat z toho tragický příběh. A vy v těch 3 políčkách vlastně musíte dosadit jednotlivý postavy a jednotlivý ty činnosti, tak aby z toho ten příběh vzešel, z čehož vlastně pramení pak jako spousta takových docela vtipných situací, kdy vlastně to můžete vyřešit spoustou různých způsobů. Kdy pokud chcete tragický příběh, tak může to být tak, že upír zakousne tady chlapa a prostě na konci je holka sama a je nešťastná. Nebo to může být tak, že já nevím, upír se zamiluje do prince, princ do upíra a na konci je princezna taky nešťastná a podobně. Jsou tam vyloženě takovýhle jako vtípky, kdy si to upravujete, hrajete si prostě s narrativem různých i známějších třeba povídek nebo pohádek, je tam určitě i něco od Poua tam bylo a podobně. A takhle, ať už na třech políčkách, nebo i pak trošičku navíc, vytváříte prostě příběhy, což samozřejmě je pak prostě omezené tím časem, proto to je taky taková jako docela krátká hra, protože ono jako do nekonečna, tam pak už jako nic vymýšlet nejde. Ale je to příjemné, je to vlastně taková jako klikačka, funguje to jako drag and drop, že vlastně chytíte třeba, já nevím, ďáblíka dole a přesunete ho do toho políčka a hnedka to druhé políčko se podle toho samo jakoby upraví a vyvine do toho, co jste vlastně vytvořili v políčku předchozím. A je na tom hrozně fajn, že jsem teďka koukala, že vlastně od toho března, kdy to vyšlo na počítač a tuším, že i na Switch, tak to vyšlo dokonce i na mobily a je to v rámci Netflixového předplatního. Předpokládám nebo doufám, že je to i v českém, takže pokud by to někdo chtěl vyzkoušet a má Netflix, tak podle mě úplně ideální hra na mobily. Vlastně se divím, že rovnou mobilní nebyla. Možná je to kvůli tomu dlouhému vývoji. Ale je to prostě taková milá hříčka a rozhodně není nějak náročná. Každý zvládne. Myslím, že i děti by s tím byly úplně v pohodě.
Já jsem přesně, jak se zmiňovala, některé ty rafinované věci, co se tam dají dělat s těma mini příběhama, tak jsem to občas viděl, že někdo z toho něco takhle postuje na sociálních sítích a byly to docela zábavné věci. No. Ne všechny hry musí být nějaký jako dlouhý výpravný prostě záležitosti. No.
Já jsem přemýšlela, že vlastně všechny ty tři hry, co jsem tady jako vám doporučila a světu, tak jsou všechny dost krátký, což vlastně je fajn, víc krátkých her.
No, připadne mně, že vůbec lidi, co tak sledují jako kolem sebe, tak čím jsou starší, tím víc si vážejí krátkých her.
Jo, jo.
No, už jsem taky starý asi, no.
No, no, tak my zase jako herní novináři máme možná trošku jiný problém v tom smyslu, že když je to moc dlouhý, tak pak nestíháme, když je to hodně, což teďka poslední měsíce jako se nějak opravdu dařilo. Já teď jako velký fanoušek japonských RPGček, tak úplně šílím z toho jara následujícího roku, kde ta kanonáda těch japonských RPGček, který každý trvá aspoň 50 hodin, ne-li dvojnásobek, tak bude docela jako vydatná. No. Dobrá, za mě ten poslední tip, tak je pro změnu sci-fi hra. Jmenuje se Fort Solis. Je to vyloženě příběhová adventura, kde opravdu není v podstatě žádná akce, pokud nepočítáme pár nějakých jako QTE sekvencí takových. Je to vyloženě prostě adventura. Když si představíte adventuru ze staré školy, kde jako chodíte prostředím, sbíráte nějaký předměty, čtete nějaký záznamy, řešíte nějaký jednoduchý puclíky, tak je to vlastně přesně tohle. Až na to, že je to udělaný prostě na Unreal Engine 5 a vypadá to jako vizuálně, to vypadá, je to prostě jedna z graficky jako nejhezčích her tohohle roku, která možná jako vizuálně třeba může docela připomenout loňský Callisto Protocol. A tím, jak jsem říkal, že tam v podstatě není žádná jakoby akční hratelnost nebo tak, tak by se asi ta hra dala zařadit mezi takzvaný walking simulátory. Jo? Že váš opravdu ta hratelnost je prostě chodit po té základně na Marsu, která se jmenuje Fort Solis, a zjišťovat, jakoby, proč se ta základna odmočila a co se tam stalo. A ten jako hlavní důvod, proč já jsem tu hru chtěl vyzdvihnout, tak je, že zase mě jako vyloženě mě uvízl prostě v paměti ten zážitek z toho příběhu. Tam vlastně ještě možná víc, než třeba u toho Deliverance z Mars, tak platí, že ten příběh je fakt jako úplně nekompromisně dospělej. Je to jako daný kromě jiného tím, že vlastně ti herci v hlavních rolích tak jsou jedni jako z nejlepších herců v oboru. Já teď určitě popletu ty jména, ale prostě je tam Joel z Last of Us a Arthur z Red Dead Redemption a jsou jako tohle samo o sobě, že se tady tyhle dva prostě pánové sejdou jako v jedné hře, tak je jako velká událost a ještě jako ty okolnosti, za kterých se tyhle dvě postavy tam sejdou a mají spolu ty interakce, tak jsou velice zajímavý. A ono je to v podstatě taková jako detektivka ve smyslu, že se tam prostě stalo něco špatného na té základně, včetně toho, že jako někdo umřel a vy prostě vyšetřujete, co se stalo a kdo je teda ten vrah a proč a tak dál a tak dál. A je to opravdu jako hodně pomalý, na to chci jako strašně upozornit, to prostě pomalej chodící simulátor nebo tak, ale z hlediska jako nějakých fakt jako zase chytrejch, dospělých příběhů se silnýma tématama, se silnýma dialogama a tak dál, tak mě to jako strašlivě bavilo, strašně mě to strhlo. Určitě tomu pomáhla i ta výborná výprava, včetně jako extrémně kvalitního performance capture modelu postav, takže jako vizuálně prostě to bylo hrozně silný. A právě jak jako jsou tam ty pánové herci, tak některé ty interakce mezi těma postavama, některé jako konkrétní sekvence, které zase jako nemůžu přemýšlím, jako jak je obsat, ale nemůžu prostě o nich jako mluvit víc, protože jsou to hrozný spoilery, ale některé jako vypjatý situace, kdy třeba jde někomu o život nebo tak, tak byly jako geniální, byly brilantní, nebo když se někdo snaží jako někoho o něčem přesvědčit, nebo někdo třeba lže prostě a takový, tak jsou tam, čistě to fakt stojí na těch hereckých výkonech, který, musíte si to představit, to je takový ten typ jako příběhu, který prostě byste na to šli do divadla a v tom divadle by měli prostě jednu scénu a tam by prostě na židli seděli jako dva herci a jenom by si vlastně jako jenom by si jako v uvozovkách prostě povídali. Ale tím, jak je to jako brilantně napsaný, jak zajímavý je ten příběh, jak zajímavý jsou ty dialogy, jak skvělý jsou ti herci, tak vás to jako absolutně strhne a tohle byl pro mě prostě Fort Solis. Jo. Já zase vím, že v recenzích to prostě dopadalo tak nějak jako všelijak, spíš průměrně. Ono opravdu tam moc není jako o nějaký jako jaký hratelnosti mluvit. Vím, že třeba někomu vadilo, že ta postava nedostatečně rychle běhá, že jakoby díky tomu ten průzkum té základny byl tak příjemný, že prostě člověk chodil nahoru, dolů, tam a zpátky a tak dále. Vím, že to nějak jako pečovali, že zrychlovali ten pohyb té postavy a tak dále. Ale zase, jo, prostě podobně jak Deliverance Mars, možná jakoby průměrnější hra, ale naprosto jako vynikající příběh, takže fanouškům žánru bych opět jako vřele doporučil. No.
Teda vycházela nějak okolo Gamescomu, myslím, takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se k ní taky nedostal, přestože jako mě to vlastně zaujalo taky už jako z těch ukázek a tak, tak nevím, jestli na to někdy najdu čas, ale právě jako znělo to rozhodně zajímavě a já mám tyhle hry s silným příběhem vždycky moc rád.
A ono vůbec podle mě občas nevadí, když to je jakoby ten walking simulator. Jak pamatuju si, že ano, když přesně ta hra vyšla, tak hodně lidí to tomu jako vytýkalo, že tam vlastně jako jenom na něco občas klikneš, ale jinak tam jako hratelnost moc není. Ale jako myslím si, proč ne, jo. Možná někomu to nevyhovuje, ale hrála jsem i pár takových těch jakoby filmů, kde vlastně člověk jenom jako vybírá, co má ta postava udělat a jinak jako tam vlastně nic moc jako nehraje, no možná sebere jako nějaký předmět a tak. Ale ono, když je to dobře napsaný, tak je to prostě takový interaktivnější film, ale přesně, když je to dobře napsaný, tak to může být lepší, než jenom pasivně sedět a na ten film koukat. Takže za mě přesně, jako je to zase taková ta hra, u který trošku čekám, jestli se náhodou někde neobjeví, ale mám ji ve svém strašně dlouhém seznamu. Nejenom teda kvůli těm dvěma hercům, který přesně, jako když to začali poutat třeba na Twitteru, tak hnedka mě tím zaujali, protože oni jsou výborní, oba.
Já naštěstí teda takový seznam si jako nedělám, protože to by mě akorát jako... by byl z toho úplně v depresi, že mám tolik her, které si chci zahrát, takže radši to dělám vždycky tak, že si na něco jakože vzpomenu a třeba si to zahraju, takže spíš tak, no. My jsme teda tady zmínili jako trojici her, ale máme tady vlastně s Martinem ještě další takové jako typy navíc, které asi tady více ve zkratce zmíníme. Když tady Martin už mluvil tak nějak o nějaké jako detektivce, tak právě mám tady dvě vyloženě detektivní hry, které jsou vlastně dalo by se říct takový jako přímý jako soupeři, protože jedno je Hercule Poirot a jedno je Sherlock Holmes, což jsou samozřejmě takový asi jako nejznámější prostě detektivové. Takže to první, která možná to vezmu teda z toho pohledu, jak to vyšlo, protože jako první vyšla hra Sherlock Holmes The Awakened, což je remake vlastně hry, kterou už udělali dávní studio Frogwares, které je na Ukrajině a jako ta hra vznikala velice komplikovaně, protože někteří jako ti vývojáři jsou stále na Ukrajině, kteří se vlastně dostali do jiných států vlastně v rámci Evropské unie i jinde jako po světě, takže to vznikalo tak dost jako no prostě složitě, přestože ta hra vlastně vznikla v celkem jako rekordním čase i díky tomu, že to je teda remake. A je to velice jako zajímavý mix detektivního žánru, prostě Sherlocka Holmesa a Cthulhu a celkově jako Lovecraftovského prostě tématu hororu. Což je podle mě jako dost netradiční a funguje to hrozně dobře. Já jsem teda ten originál nehrál, hrál jsem právě tady ten remake a je to hrozně zajímavé, má to super prostě tu zápletku, dostanete se tam do dost jako různorodých lokací, ať už právě někde v té Anglii vlastně ve městě, tak potom do takových jako temných míst, do nějakého jako močálu pomalu, kde se tam vlastně plavíte s takovou malou jako lodičkou a postupně tam objevujete, v zásadě jako začíná to jako taková jako tradiční prostě nějaká, že se stala nějaká vražda, nebo vlastně myslím, že to začíná, že někdo vlastně zmizel, ale postupně se dostanete k tomu, že teda jako zatím vězí mnohem víc, než se na první pohled zdá a dostanete se teda do různých jako míst, které jsou dost jako různorodé a jinak je to klasický prostě Sherlock. A pořád to má jako technické různé nedostatky, to je asi opět hlavní jako nevýhoda těch her od Frogwares, ale jinak mě to rozhodně jako bavilo a je to moc fajn, ačkoliv jako je to furt to samé, jako co se týče té hratelnosti, nehledejte tam žádnou jako inovaci nebo tak, to je prostě, pokud máte rádi to, co dělá Frogwares, tak se vám to bude líbit, ale nehledejte tam nic nového. A druhá věc je potom teda vražda v Orient Expressu, což je asi nejznámější příběh Agáty Christie a toho detektiva teda Hercula Poirota. To je zpracování, o které se teda postaral studio, na respektive společnost Microids a jeho vlastně studio interní. A mě ta hra zaujala už jako, když se poprvé oznamovala. Přestože je takové jako trochu netradiční, protože ona vlastně se odehrává v současnosti, přestože samozřejmě ten původní příběh se odehrává v minulém století. A vlastně ve výsledku mi to přišlo jako, zdá se to jako, že to je docela jako zvláštní volba, ale ve výsledku to funguje fakt dobře, přestože jako ve výsledku ono to nehraje až tak velkou roli, ale jako ten Erikl tam má prostě jako mobilní telefon a tak, jsou tam prostě občas takové věci, ale v zásadě platí, že on jak je vlastně po velký čas teda ten Orient Expert vlastně uvízlý v tom sněhu, tak stejně nemáte signál a tak, takže vlastně v tom jako v takových jako 3/4 té hry to působí, jako byste spíš byli v tom minulém století třeba, protože ten vlak je pořád jako ten starý, je to vlastně udělané tak, že on má vlastně nějaké toho jako výročí a proto vyjíždí znova a dostali se tam do něj takové jako významné prostě osobnosti a tak. A ta vražda vlastně, nebo respektive celý ten příběh je postavený dost na té knize, ten základ tam prostě je, dost, řekl bych, přesně vykreslený, ale je tam mnohem lépe udělaná celá ta jako backstory, která je tam poměrně důležitá. Přímo si tam i vlastně odehrajete ty pasáže, které se toho týkají, protože tam hrajete jednak za toho Erkila a jednak potom ještě za takovou jako další detektivku, která vlastně vyšetřovala tu věc, která se stala jako předtím. A zároveň kromě toho potom ta hra má i dost zajímavý jako konec, kdy vlastně ještě posledních pár hodin potom, co už jako je konec té knihy, tak tam jsou ještě další vlastně další události a dostanete se i do jiných lokací než do toho vlaku. A, takže je to vlastně hrozně zajímavé. Jediná věc, co ta hra, co se mi jako úplně nelíbilo, jednak opět jako technické zpracování, ta grafika je někdy fakt jako divná. Ta stylizace je pěkná, ale někdy to vypadá fakt jako jak nějaké prostě asety, co si stáhli někde prostě nebo koupili. neúplně pěkně. Ten vlak teda vypadá pěkně a některé ty lokace jsou takové divné. A pak teda ty hádanky jsou občas jako dost jednoduché, což není ideální. Je to asi dost přístupné jako i pro děti, nebo nevím, jestli ten příběh je zase úplně přístupný pro děti, ale minimálně se týče těch hádanek, že jsou fakt jako hodně, hodně primitivní a byl bych radši, kdyby byly trochu těžší, ale i tak jsem si to fakt užil, ten příběh stojí za to, postavy jsou skvěle napsané, byť teda to je samozřejmě zásluha Agaty Christie. A je to fajn a ve výsledku možná jako jsem si to užil právě i víc než toho Sherlocka, protože to bylo zase trochu něco jiného, než jsem zvyklý, takže určitě doporučuju.
Možná zajímalo, aniž bys řekl, co to znamená, jako aniž bys to vyspojiloval, tak jestli i pointa toho, kdo spáchal tu vraždu, je stejná jako v té knížce, nebo jestli to nějak je jako drasticky změněný.
Ten základ je, ale potom jako ten dodatečný příběh to ještě trochu dovysvětluje a jsou tam vlastně další jako věci, které se staly, které v té knize nejsou a souvisí to s tou vraždou.
No, já jsem taky měl hrozný problém jakoby na tady ten dnešní podcast vybrat jenom tři hry, takže jsme tam nakonec na poslední chvíli prostě vtlačili ještě takovýhle honorable mentions. Co je český překlad honorable mentions? Čestné zmínky. Jo, tak moje dvě čestné zmínky jsou jednak teda Fire Emblem, letošní Fire Emblem Engage pro Nintendo Switch. Fire Emblem je série, kterou asi není potřeba představovat, jsou to tahové strategie, které mají, tak jsou prostě dlouhý roky, ohromně populární a tak dál. Ten letošní Fire Emblem trošičku mně připadne, že zapadl, protože před pár lety, když vyšel ten předchozí velký Fire Emblem, který se jmenoval Free Houses, tak to byla obrovská událost, kromě jiného, díky velkému důrazu na jakoby, nějaký sociální prvky a družení se vlastně s těma vašima partiákama a válku těch jako fantasy škol připomínající v té době ještě velmi populární hru o trůny a tak dál. A ten letošní Engage, tak on právě je takový trošku antidote, takový trošku jako kontrast oproti té předchozí hře, protože ten letošní Fire Emblem je takový mnohem víc barevný, mnohem víc střelený, skoro by se jako chtělo říct, že ten příběh je jako na půl komedie, přestože je to jako velká výpravná fantazi, kde se jako umírá a ničí se tam prostě celý říše, tak je tam strašně moc jako všelijakých gagů, které jsou hodně moderní, jsou moderně napsaný, jsou jako moderně filmově nastříhaný, že jsou takový vyloženě automatický prostě memíčka a podobně. A navíc jako hodně ubrali na té social stránce. Nicméně, to, co jako je důležité si říct, že ten samotná ta bojová tahová strategie, tak ve Fire Emblem Engage je jako možná nejlepší, jaká kdy v té sérii byla. Že celý ten systém kámen, nůžky, papír, kde jako navzájem ty jednotky vůči sobě mají ty silné, slabé stránky, design těch jednotlivých map a těch jednotlivých bitev, včetně nějakých jako posil a unikátních jednotek a podobných všelijakých jako elementů, tak je jako naprosto brilantní. A já musím říct, že jako nebýt Zeldy, tak vlastně to byla letos moje jako nejhranější hra na Switchi, že jsem tam utopil snad asi 200 hodin, hrál jsem to několikrát opakovaně, včetně všech DLCček, vlastně i dlouho po tý, co už jsem to jako zrecenzoval a tak dále. Jako hrozně jsem té hře jako propadl, strašně se mě líbila a vlastně jako mě jako dost sedl i ten humor. Jo. To je takový ten případ, kdy někteří lidi na to dávají, že co dělá humor jako v takovýhle jako velkovýpravný fantasy sáze, ale to je třeba jak ten letošní film Dračí doupě, jo, že když vám to jako sedne, tak ono to tam vlastně jako docela dobře zapadá a mě jako osobně zase hrozně sedly některé ty postavy prostě a některé ty hlášky a forky, tak prostě nedostanu asi jako nikdy z hlavy. Strašně se mi ta hra líbila. Měl jsem velkou radost, když jsem se teďka i díval na konci roku na nějaký jako velký i menší Nintendo podcasty, kde vybírali svoje hry roku, tak na spoustě z nich to nakonec jako jmenovali, že říkali, OK, dobře, máme tady Zeldu, máme tady Mária, ale ten Fire Emblem, to byla bomba. Jako. Takže neprávě možná opomenutá, zvlášť teda v českých končinách, tak pokud vás tenhle žánr láká, nebo jste třeba hráli ty Free Houses, nechte se odradit tím, že vypadá tak nějak divně pestrobarevně ten Engage, protože ta hra pod tím je fakt jako skvělá. A druhá takováhle teda čestná zmínka, tak je taky pro změnu japonská hra, japonský RPGčko, který se jmenuje Octopath Traveler 2. Je to jedna z těch vlastně her, jak teď je taková velký jako znovu oživení klasických japonských RPGček s tou pixel artovou grafikou, až na to, že Octopath Traveler je jeden z těch, který jako hrozně rafinovaně kombinuje ty zdánlivě teda jednoduchý, prostě pár pixlovatý, rozčtverečkovaný postavy, ale jako s nádhernýma efektama v pozadí, jako je všelaký ani nasvícení a počasí a tak dál. A tak jak stejně jako ta první hra z téhle série, tak jakoby pointa, proč se to vůbec jmenuje Octopath, což je něco jako to přeložit 8 cest prostě, tak je, že tam je 8 hlavních postav, který každý začínají prostě někde jinde. Vy můžete tu hru začít hrát za kteroukoliv z těch postav si vyberete a postupně potom vystřídáte ty ostatní. A těch 8 příběhů je fakt jako skoro i žádrově jiných, jak kdyby prostě jedno je western, jedno je fantasy, jedno je tanečnice, která chce být nejúspěšnější tanečnice na světě prostě a takovýhle věci. A ty příběhy jsou strašně milý, místy strašně dojemný. Jeden z nich je super ponurej, kde hrajete jako nájemnou vražitkyni. A samozřejmě jako postupně potom během té hry se nějakým způsobem prolínají a poskládáte z toho tu svou RPG, družinu a podobně. A je to jako, má to úžasný bojový systém, a má to fakt jako milý postavy, milý příběh a má to úplně neuvěřitelnou hudbu. A ze vším všudy dohromady, pokud někdo jako fanoušek RPG žánru, tak vlastně si myslím, že tohle pro něho vůbec není opomíjená hra, že je to hodně vysoko asi na seznamu prostě fanoušků toho žánru a možná pro lidi, kteří třeba s japonskými RPGčkama teprve začínají a připadne jim, že to není tohle, co to tak zajímají, jak některý takový ty právě velký trojáčkový výpravný věci typu Final Fantasy 16. Jak z hlediska herního, tak si myslím, že i z toho příběhového tohle je možná jedno jako z nejlepších japonských RPGček tohohle roku a vřele doporučuji si k němu najít cestu, no. No a to by bylo teda asi pro tuhle epizodu všechno. Já se... myslím, že to je jako hezká připomínka, hezká ukázka toho, že opravdu jakožto nějaký prostě herní recenzenti, tak nedáváme přednost jenom těm největším, nejskvělejším hrám. Samozřejmě mi často to tak jako dopadá, že recenzujeme hlavně ty velké hry, protože třeba recenze na nějaký menší hry by se ani tolik jako nečetly, nebyl by to takový zájem. Ale opravdu většina těch, co jsme tady dneska vyjmenovali, tak jsou jako menší tituly, které ale jak vidíte i takovým rozmazleným prostě herním elevům, jako jsme mi tak prostě uvízli v hlavě jako něco, co fakt stálo za to, takže nejenom hrama roku, nějakýma devítkama, desítkama, živ je hráč, když tady tyhle ty hry, co jsme dneska vyjmenovali, třeba uvidíte pak někde v nějakým tom Game Passu, PlayStation Plus, Steam slevách, nevím co ještě, prostě Epic, rozdávání her zdarma, cokoliv, tak určitě jim dejte šanci, je dobrá šance, že toho nebudete litovat. No a na závěr bych se zeptal, na co vy se teďka chystáte herně v následujících týdnech?
No já teda teďka hlavně trávím nejvíc času u projektu do školy, to jsem tady vyprávil jako mezi natáčením, kde dělám jako bulánky, což je teda první projekt, který jsem jako dostal tady na škole a je to docela jako náročné, takže u toho trávím jako skoro jako celé dny, ale už to budu mít za pár dnů deadline, takže pak už budu mít klid. Ať už to dopadne komplet nebo ne. A jinak se týče jako vložně hraní, tak pořád Ace Attorney samozřejmě. Tam upřímně, já nevím, jestli to vůbec jako stihnu dohrát do toho vydání a trochu mě to už jako začíná stresovat, protože to poslali 2 měsíce dopředu, což je úplně jako crazy. Ale prostě to má tak jako 100 hodin ve výsledku, protože to jsou 3 hry, možná to vyjde navíc. Ale je to super samozřejmě. A potom jsem rozehrál ten Resident Evil 4 znova. Jedu na nejnižší obtížnost, sbírám achievementy, které mi chybí. Nějaké prostě, že jako projdi to jenom s pistolí a nožem a tak. A že nepoužiju prostě žádné léčivé předměty a takové věci. Takže to teďka jako, když mám náladu, jak to zapnu. A jinak mimo hraní jsem, protože jsem si předplatil Netflix po dlouhé době, tak jsem se pustil do seriálu Castlevania. Přestože jsem někdy Castlevania nehrál, ale vlastně mě to rozlákalo a je to moc fajn, takže na to teďka koukám. A jinak potom v lednu to si můžete přečíst potom jako v ohlédnutí, na co všechno se těším, protože to je hodně. Takže toto ani nechci všechno vyjmenovávat.
Nemáš to jednoduchý.
Ne.
My hlavně potřebujeme si ty tvoje bulánky pak zahrát, aby jsme je mohli zrecenzovat, že jo? A dali jsme ti třeba 5 z 10 a dali.
Já myslím, že to nebude jako ani v kladných číslech. Jako.
vývář odflákl svou práci prostě a podobně.
To mě připomnělo, já jsem dneska na mě vyskočil screenshot, že někdo byl na raidu v Destiny s LFG, prostě s random hráčema. A raidy v Destiny fungují tak, že když máte nějaký ten encounter, prostě střet jako s bossem, a tak když vás ten boss zabije, tak se naskočí jako obrazovka, kde se ukáže, kolik ti jednotliví hráči mu udělali poškození. A bylo to, že teda byla jako skupina 6 hráčů, naskočila ta obrazovka a ukázalo se, že jako těchhle 5 hráčů každý udělal zhruba 300 tisíc jako bodů poškození tomu bossovi. A na konci ten 6. hráč měl, že udělal tomu bossovi minus 3 body. Jakože ve smyslu, že ho jako za 3 body uzdravil. Říkal jsem si, to nejde, ne? Jako nějaká divná matematika. Tak nevím, proč se mi to úplně vybavilo, když teďka mluvila o tom hodnocení Bulánku 3, který exkluzivně tady vznikají v redakci Zigu.
No ne, já se tady samozřejmě vždycky směju, když říká třeba Honza, že už po 10. prostě hraje Alana Wakea nebo Resident Evil, ale vlastně teďka na konci roku se teda musím přidat do tady týmu lidí, co hrajou hry po druhý, po třetí, po 10. taky, protože jsem prostě rozehrála znovu Hades a vedle toho jsem si teda nainstalovala Ghostwire Tokyo, který bylo jeden den zadarmo na Epiku, takže jsem tomu samozřejmě prostě neunikla. Nainstalovala jsem si Devil May Cry 5, protože taky z nějakého důvodu. A pak jsem si nainstalovala toho Hades a vlastně hraju jenom to, bohužel. Protože prostě pokud náhodou nás někdo poslouchá a nehrál to, tak dejte si to, je to úplně úžasná roguelite hra. Všichni tam vypadají, všechny postavy vypadají strašně dobře a jsou strašně dobře nadabovaný, ten příběh je zajímavý a hrozně dobře tam funguje něco, co podle mě nebývá zase tak často tak kvalitně udělaný u těch her tohohle žánru, že vy jste rádi, když prohráte. Jakmile vás tam někdo zabije, tak jste opravdu rádi, že jste se vrátili na začátek, protože se dozvíte něco strašně zajímavého. Naopak, pokud tím proplujete, tak prostě vás to tak bavit nebude. A to si myslím, že bude hra, kterou teda budu hrát asi celý leden, protože nic mě asi nebude zajímat víc než Hades, bohužel.
No, rozhodně souhlasím, Hades je super, já už to hrál teď, nevím, jestli vlastně loni nebo předloni. Ale dohrál jsem to i na ten jakože true ending, řekněme, a je to hrozně super, takže těším se i na tu dvojku, která by měla vyjít příští rok.
Ano.
No, já teda se přiznám, že ty poslední dny jsem moc neměl nějaký jako sváteční nebo odpočinkový, protože máme jako horečně finišujeme vlastně přípravy na nový rok, nějaký jako organizační zase záležitosti prostě v zákulisí a tak dál. Plus teda já fakt mám, jako už mám velkou tabulku, kde jako s hrůzou koukám na to, jak těsně po sobě v těch následujících měsících budou vycházet ty japonské RPGčka, který bych všechny chtěl hrát a recenzovat. A fakt to tam je, že jako jedno 100-hodinový RPGčko vyjde a jako jeden týden a druhý týden vyjde druhý a to ještě jak chodí ty recenzní kódy je někdy trošku neodhadnutelný, takže se může klidně stát, že přijdou prostě zároveň. Tak i jako v přípravě nějaké na tohle vlastně se snažím trošičku si zamést pomyslný herní stůl. Odinstaloval jsem úplně všechny live service hry, který jsem měl, jakože doslova všechny, nenechal jsem si ani jednu, on tam fakt úplně jako čisto. A vlastně jediný, co teďka jakoby jsem nějak jako rozehrál a budu zřejmě hrát ještě v lednu, tak protože jedno z těch RPGček, který se strašně těším v únoru, tak je remake Persony 3, a tak jsem v rámci nějaký jako tréninku přípravy, tak jsem znovu rozehrál Personu 4 Golden, tak uvidíme, jestli stihnu dohrát, než dorazí ta trojka, no. A každopádně ten začátek toho příští roku vypadá zajímavě, a to nejenom pro fanoušky japonských RPGček, a jsou tam velký strategie, dvě hnedka v lednu, jsou tam potom ty Banishers, na které já jsem se strašně těšil už letos, prostě jsou tam jako další zajímavé hry, takže určitě si o nich zase budeme v následujících týdnech a měsících povídat a budeme se na to těšit, přejeme i vám nejenom do příštího Zing podcastu, ale hlavně do celého toho příštího roku příjemné hraní.
Ahoj.
Krásný nový rok.